Tere, tere kõigile, rõõm tervitada teid, et alustame oma teenistust nagu alati teatatega. Et liidupoolsed teatad siis sellised, et tänases eespalve kalendris kutsutakse üles palvetama Jeesuse isiklikuks päästjaks vastuvõtmise pärast. Ja veebis kõneleb Toivo Kaasik. Ja seda saab siis igal ajal järgi vaadata internetis. Ja et kohal on jõudnud siis meie aja esimene värviline number hinnaga 5 €. Ja ka uued hingamispäeva kooli õpitükid on kohal, et enamus meist on need juba kätte saanud. Ja täna õhtu kell 17 toimub veebis jälle see järjekordne jutlustamiskoolitus. Ja ikka kutsutakse üles kogudustes moodustama tiime, et kes aitaks üles panna, mitte aitaks või panekski üles Rõõmussaare laagrikeskuses kämpingumajad. Ja et see, et prep-programm, mis on suunatud isadele, pealkirjaga toetatavatel õlgadel ja toimub 26-28 aprill Tallinnas Veisenbergi 6. Ja koolitust viib läbi sihtasutus väärtustades elu. Ja läbi viijad on Kaia Kapsta Forester ja Hannes Hermaküla. Soodus hind 60 €. Ja meie oma koguduse teada, et järgmine kord on siis meil osasaamisteenistus. Ja seda ka, et täna öösse siis peab kella jälle edasi keerama tunni võrra, et kella keeramisaeg. Et selline info siis. Ja nüüd me avame koosoleku. Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 28. Alandume alguspalvele. Hea taevan isa, me täname, et me võime taas siin sinu kojas olla. Meie vabas ja rahus elavas Eestimaal. Me palume, ole meie keskel, kui me sinu sõna üle mõtiskleme, et sinu püha vaim võiks meie meeli juhendada. Me palume sinu ligiolekut igal ühele meile. Me mõtleme ka oma armsate peale, keda ei ole siin. Eriti mõtleme nende peale, kes on juba eakad, kes ei saa oma kodudest välja. Palume neile sinu armu ja halastust ja ligiolekut. Palume sinu poolt ka tervist neile, füüsilist tervist. Ja kinnitaga nende usku, sest inimestena me kõik vajame sinu kinnitust. Me palume õnnista igat paika siin maa muna peal, kus on kogunetud sinu nimele. Jeesuse läbi, aamen.
Kirjakoht on pärit Pauluse kirjast filiplastele teisest peatükist. Ja ta kirjutab niimoodi. Tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orjakuju, saades inimese sarnaseks. Ta leiti välimuselt inimesena, ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani. Pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal, kui maa all, ja et iga keel tunnistaks Jeesus Kristus on Issand, Jumala isa kirkuseks. Selles tekstis Paulus kirjutas, et oleksime üksmeelsed, mõtleksime ühtmoodi ja seaksime teiste heaolu siis endamast ettepoole või vähemalt sama võrdseks. Eile oli kalendris punane päev, mis tähendas, et inimestel oli vabadus. Nad ei pidanud ei tööle, ega kooli, ega kuhugi mujale minema. Ja nad said otsustada, mida teha. Ühes peres otsustasid lapsed, et nemad lähevad matkama. Võtsidki suuna metsa poole ja läksid avastama. Põnevusega, et huvitav, mida me seal näeme. Ja tõepoolest käidigi sellistes kohtades, kuhu varem polnud jõutud. nähti juba isegi neid jänesekapsaid ja erinevaid veel seenekesi ja oli põnev. Aga ühel hetkel tundus, et oleks aeg hakata kodupoole tagasi minema, et juba väsinud. Aga nüüd hakkas üks meel koost lagunema. Sellepärast, et üks ütles, et nüüd lähme otse tagasi, aga teine ütles, et mina tahan siit poolt minna. Ja siis oli väikene arutelu, et kes kust läheb. Alguses arvati, et teeme pooleks, et üks läheb ühega, teine teisega, et siis on kaks ja kaks. Aga see ka ei sobinud. Ja nii lõpuks siis, nagu öeldakse, targem annab järele, mindi kõik ühes suunas. Aga mitte siit otse, vaid nüüd mindi küll külje poole. Ehk me näeme, et väike nurk tekib, alguses on väike, aga mida kaugemale seal lähed, seda suurem see vahema tuleb sellest algsest sihist. Ja kui arvati, et on juba koduval, siis avastati, et üks uus metsa lagendik hoopis ja sellest kohast ei teata üldse mitte midagi, kus siis parasjagu ollakse. Ja siis tekis küsimus lastele, et aga kus me nüüd oleme ja kuidas me siis koju saame. Aga need lapsed ei olnud üksi. Lisaks sellele, et neil oli ema kaasas, neil oli veel üks hea sõber kaasas, keda me silmadega võime kõik näha. Neljajalgne. Koer oli ka kaasas. Ja koer aegajalt oli siis laste juures ja vahepeal läks jälle oma rada pidi seiklema. Ja kui lapsed seal metsaservas vaatsid nõutult ka, et mis me siis nüüd teeme, et kus see kodu siis nüüd praegu peaks olema, siis koer tuli ja tema ei olnud küll väga hämmingus, et kuhu me minema peaks. Piisas sellest, kui koerale öelda käskulus, et lähme nüüd koju, hakkaski koer minema. Ja lastel ei tulnudki midagi muud teha, kui lihtsalt koerale järgneda. Ja kui koer liiga kiiresti läks seest ära, siis tuli koer jälle enda juurde kutsuda ja uuesti öelda, et lähme nüüd koju, nii et kõik koos läksid. Ja üsna pea olidki kõik õnnelikult kodus tagasi. See lugu meenutab mulle seda, et loomulikult seal vahepeal oli veel palved ka Jumala poole, et Jumal ikkagi juhiks ka. Aga see koju jõudmise lugu meenutas mulle tegelikult seda piibli lugu. Sellepärast, et Jumal on ka meiega ja me inimestena tahame ka vahepeal oma teid minna. Aga meil piisab ka sellest, kui me ütleme Jumalale, et Jumal, ma olen eksinud. Päriselt palun aita mind. Ja nii nagu koer tuleb koheselt puudakant välja, ma olen siin, mis sa tahad, kuhu me lähme. Ma juhatan sind. Nii Jumal on samamoodi valmis aitama ja juhatama meid. Isegi kui me näeme, et me oleme omadega ikka täiesti valel teel. Et on hea, kui meil on palju sõpru. Ja on hea, kui meil on loom, kes meid juhatab, aga veel enam on hea, et meil on taevane isa Jumal, kes meid alati juhatab ja aitab meid õigele teele, sest tema peale saame alati kindlad olla. Ja nii nagu see piibli kirjakoht ütles, tema andis oma ainsa poja ja nemad andsid kõik selle eest, et meil võiks olla kord igavene elu. See on see suurim kingitus, mida see käesolev nädala vahetus ka meile tahab meelde tuletada. Teeme väikse palve. Kallis Jumal, aitäh, et sina meid nii väga armastad, et oma ainsa poja andsid meie igaühe eest. Palun aita meil seda kingitust vääriliselt innata ja sinu soovide kohaselt elada, et meis oleks üks meelt ja armastust ja nii nagu sina oma tahte panid tagaplaanile ja seadsid meid esiplaanile, nii aita ka meil teisi kohelda. Jeesu nimel, aamen. Laul kannab pealkirja El Shaddai. Ja see on siis piibli vana testamendi keel, ehk vana heebrea keel. Laul on pikitud siis, või laulu sisse on pikitud heebrea keelsed Jumala nimetused. Ehk El Shaddai tähendab kõikvõimas Jumal. El Elyon Adonai on kombinatsioon kahest Jumala nimetusest, ehk siis kõige kõrgem Jumal ja Issand. Ja samuti on siin laulus veel Ergam Kana Adonai, mis on pärit siis psalmist 18.1, mis ütleb, et ma armastan sind, oh Issand.
Thank you. Plaan, kui poja andis Abraham, samal kombel meile sa, oma poja saatsid ka, rajas meile õnne teisa, oled Jumal tõeline, on sinu vägi see, mis vabaks teeb. El Shaddai, aega sama saa meie peale halasta. El Shaddai, El Shaddai, erkam kana Adonai, sind me kõrgeks kidame, El Shaddai. Läbi aasta sadade rääkinud sa kõigile, kuid ei meesest aru saanud, et su poeg on Messias. Sinu sõnas täitus plaan, meile päästjaks tuli ta. Patud risti puule viis, meile elu annis siis. El Shaddai, El Shaddai, aega sama sa meie peale halasta. El Shaddai, El Shaddai, erkam kana Adonai, sind me kõrgeks kidame, El Shaddai.
Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta ütles oma jüngritele, te teate, et ülehomme on paasapüha ja inimese poeg antakse risti lüüa. Siis kogunesid ülempreestrid ja rahva vanemad ülempreester Kaifase kotta ja otsustasid Jeesuse kavaluse kinni võtta ja tappa. Nad ütlesid aga, teda ei tohi kinni võtta pühad ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Et Mattise 25. peatükis on kirja pandud Jeesuse need sõnad, mida ta ütles variseride ja kirjatundjate kohta. Ja need ei olnud mitte kiidusõnad, vaid need olid need sõnad, mis tõid avalikuks nende inimeste, kes seal ühiskonnas kõrgetel kohtadel olid, nende inimeste sisemaailma ja nende tegelikkuse loomusse. Ja see ei meeldinud neile sugugi mitte. Seda mõtet, et Jeesus ära tappa, seda olid nad ka varem heietanud. Ja ka see kord siis see viidi ka ellu. Täna on suurem osa kristlikus maailmas nagu see päev, mida nimetatakse vaikseks rahupäevaks. Päev, mil Jeesuse piinatud keha lebas hauakambri lavatsil. Paasapühad olid tegelikult Moosese poolt kirja pandud, aga Jumala poolt andud pühad juudi rahvale. See oli aeg, kus inimesed tulid kogu juudamalt kokku Jeruusalemma. Muidugi ilmselt mitte kogu rahvastik, aga kes said. Ja mitte ainult Iisraelimaalt, vaid ka diasporaast. Nendest juudi kogukondadest, kes elasid väljaspool Iisraelimaad ümber Vahemere rannikute. Et ka sealt tulid juudid Jeruusalemma. See oli aeg, kus inimesed kohtusid üksteisega, kus räägiti sündmustest, mida oli kogetud ja nähtud ja kuuldustest, mida oli kuuldud. Aga muidugi see peamine oli, võeti osa paasa teenistusest. Et selle ajal oli ka eriline toidumenüü, hapnemata leevad ja see, ütleme siis, talle liha siis kibedate rohtudega. Ja kogu see püha siis kestis 7-8 päeva, see püha perioode. Et see oli rõõmuaeg. Aga seekordsed paasapühad olid erinevad nendest, mis olid eelnevalt olnud. Nad pühad juba algasid erinevalt. Kui Jeesus oma jüngritega Jeruusalemma lähenes ja seekord ta sõitis eesliseljas, mõtlen, et eesel siis oli nagu tolla ja rahvaauto, et kuningad sõitsid ikka hobustega ja kaarikuga. Aga tavainimesele ta oli ikkagi liikumisvahend. Et kui Jeesus tuli selle eesliga, et siis inimesed heitsid tema ette palmi oksia. Et sellist tähelepanu, sellist käitumist osutati ainult kuningatele. Kui kuningad tulid, siis nende teid palistati ja siis kui kuningad tulid võidukalt sõjalt, aga nüüd Jeesus tuli Jeruusalemma samamoodi tema suhtes inimesed käitusid ja see ei olnud midagi sellist, mida nagu kõrgemalt poolt korraldati, vaid see tuli spontaanselt. See tuli sellepärast, et nendel inimestel oli suur lootus, et Jeesus nüüd tuleb ja võtabki võimu enda kätte. Et tegelikult seda messia ootust ja messia poolset võimu väe, ütleme, enda kätte võtmist, seda juudid sajandeid ootasid. Ja eriti kui nad olid jälle võõra võimu all, siis see igatsus läks tugevamaks. Et kuidas need inimesed siis, miks neil tekis selline motiiv nüüd austada Jeesust? Nad uskusid, et Jeesus ongi Messias. Ja sama Jeesus. Ja et ta ongi tulnud vabastama. jääb siuke mulje, et nad mõtlesid selle vabastamisel vabastamist Rooma ikkest. Ja et hoopis nemad saavad valitsejaks. Et seda võiks nimetada ka poliitilisteks unistusteks, mis nendel inimestel oli. Ja see oli üleüldine, et sellest samast mõttest, et Jeesus võtab siis võimu oma kätte, seda ootasid ka tegelikult tema jüngrid, kui nemad lootsid selle peale. Ootused olid siis selle laes. Rahvajuhid ja ülempreester ja preesterkond, ilmselt nemad olid väga mures, et kas läheb jälle madinaks. Ja küllab nende inimeste hulgas, kes Jeesust ümbritsesid, teda vaatasid ja kuulasid, oli palju ka tegelikult riigivõimu agente, kes paid tähele iga sõna, mida ta ütles, iga tegu, mis ta tegi ja kandsid ette. Et jah, lootused olid ja ootused olid laes. Aga midagi juhtunud. Jeesus ei võtnudki võim oma kätte. Toimetas nii, nagu varematel aastatel oli toimetanud Vaasa pühade aeg. Et need, kui need inimesed seal need palmipuud oksi sinna tee peale heitsid, et see oli ka, võib öelda, mõnes mõttes massipsühoos. Et lootused olid ja siis, et mõned, keegi oli algataja, et väidame neid oksi sinna ja siis teised järgisid ja nii see asi läks. Et nii need protsessid käivad, et keegi algatab ja teised lähevad kaasa. Lootused olid laes, aga kui midagi ei soimunud, siis hakkasid mõtted muutuma. Tekis kahtlus, tekis pettumus. Et selle paasapühaga seoses hakkasin mõtisklema Juuda üle, tema rolli üle. Tema nimi on tänapäeval sõimusõna. Ja see, millega väljendatakse või tähendab, millega võrreldakse reetureid. Ja mõtlesin selle teema peale, et miks ta niimoodi toimis. Kui ma seda sissejuhatavat kirja kohta lugesin, siis viimane salm panite tähele, et need rahvajuhid plaanisid Jeesust ära hukata, aga nad mõtlesid, et paasapühade ajal me seda ei tee, et see võib mässu esile kutsuda. Ja ometegi Jeesus hukkamine toimus paasapühade aeg. Tänu sellele, et Juudas oma käe ulatas neile. Aga miks ta seda tegi? Ta ei olnud ju siis rahvajuhtide agent, kes oli sinna jüngrite hulka saadetud selleks, et sinna sisse elada ja siis kuulata, mida Jeesus räägib ja siis neile ette kanda. Ja siis, kui tuleb moment, siis aidata ta kinni võtta. Et kes ta siis oli? Et miks Jeesus või miks Juudas tuli appi? Et ma mõtlesin, et äkki see sama põhjus oli ka temas, mis oli nendel tavainimestel või üldselt rahval, et Jeesus võiks oma väge näidata, peaks näitama ja saama kuningaks. Aga kuna ta seda ei teinud, siis tekkis Juudasel see mõte, et ta siis aitab Jeesust. Et Jeesus võetakse kinni ja kui ta kinni võetakse, ja, et siis ta kindlasti näitab oma väge. Et miks just niimoodi mõelda? Ta oli nõus Jeesust ära andma 30 hõbeseekli eest, mille kohta on, Ellen White ütleb, et see oli ühe orja hind tollel ajal. Ellen White kirjutab ka, juhib tähelepanu, et Juudasel oli rahaarmastus. Et ta armastas raha ja teistpidi oli tal siis nüüd, et tal oli geniaalne, ma ise mõtlesin, geniaalne idee, et ühest küljest teenib selle pealt, aga teisest küljest Jeesus nüüd näitab ennast messiana oma täielikus hiigluses, võtab võimu oma kätte ja loob oma riigi. Ja et küllab, kuna ta oli nüüd Jeesuse seal jüngrit hulgas kukruhoid ja rahaga tegeles, et siis Jeesus oma riigis pakub talle siis tänapäevaselt rahandusministri kohta. Et äkki sellised motiivid olid temas, miks ta Jeesus ära andis. Sest kui ta olekski see tema kuri plaan olnud Jeesust ära anda, siis ta oleks pidanud väga rahul olema, et tema operatsioon õnnestus, sai raha, et võib-olla siis midagi veel muud. Aga et tegelikult ta andis selle raha tagasi ja ta poosest ülesse. See tähendab, et tema maailm varises kokku, tema plaan varises kokku, sest Jeesus on näidanud oma jumalikku loomust. Et need olid minu enda mõtisklused ja siis mõtlesin, et äkki Ellen White ka midagi kirjutab sel teemal. Ja siis vajastus igatus tuli välja, et ta on terve peatükki kirjutanud temast. Et mõtlesin ma siis mõned mõtted ka siit loen, et ega mina ei oskagi nii hästi neid asju esile tuua, aga et mul oli siis nagu see hea, ma ei tea, kas see hea on, aga ikkagi ära tundmine, et ma olin nagu aru saanud temast. Või tähendab, oligi saanud niiviisi aru, nagu Ellen White kirjutab. Et ma siin eks te ise saate lugeda, aga mõned paar, kaks lõiku või kaks kohta ma loen teile. et alguses et juuda ühinemisest jüngritega, sest me evangeeliumites ei näe juuda kutsumisest. Juudas oli jüngritega ühinenud siis, kui suured rahvahulgad järgisid Jeesust. Kristuse õpetused liigutasid inimeste südant ja nad kuulasid neid võlutult nii sünagoogis, merekaldal kui mäenõlval. Juudas nägi, kuidas haiged, vigased ja pimedad linnadest ja alevitest koondusid Jeesuse juurde. Ta nägi, kuidas surijad tema ette toodi. Ta nägi Jeesuse imetegusid. Juudas tajus ka oma elus Kristuse mõju. Ta pidas Kristuse õpetust ülimaks kõigist seni kuulduist. Ta armastas seda suurt õpetajat ja soovis alati temaga olla. Ta igatses muutust oma elus ja iseloomus ning lootis seda siis, kui temast saab Jeesuse Kristus järelkäija. Kristus ei lükanud Juudas tagasi. Ta võttis ta vastu 12 hulka. Ta usaldus talle evangeeliumi töö. Ta andis talle väe, tervistada haigeid, jääda välja kurje vaime, kuid Juudas ei annud end Kristusele täielikult üle. Ta ei loobunud auahnusest ja rahaarmastusest. Ehkki ta võttis vastu Kristuse kaastöölise koha, ei lasknud ta Kristusele end vormida. Ta tahtis säilitada oma vaated ja seisukohad ning jätkata teiste kritiseerimist ja süüdistamist. Teised jüngrid hindasid Juudast kõrgelt. Ta oli neile autoriteediks. Juudaski hindas oma võimeid kõrgelt ning pidas vendi taibukuselt ja võimekuselt endast palju madalamaks. Tema meelest ei näinud nad võimalusi ega osanud olukordi õigesti ära kasutada. Kogudusel polnudki võimalik jõuda õitsengule nii lühinägelike meeste juhtimise all. Peetrus oli äge ja tegutses järel mõtlematult. Johannest, kes talletas Jeesuse huultelt kuulud tõdesid, pidas Juudas kehvaks majandusmeheks. Matteus, keda oli kasvatatud olema väga täpne kõiges, oli tema meelest pedantselt aus ning mõtiskles alati Kristuse sõnad üle ja süvenes neisse sedavõrd, et talle ei saanud usaldada tähtsaid kaugelt nägeliku pilku nõudvaid asju. Nii lahtedra Juudas kõik jüngrid ära ja meelitas end mõttega, et kui tema poleks nii hea asjaajaja, siis sattuks kogudus kindlasti raskustesse. Juudas pidas end ületamatuks. Enda meelest oli ta Kristuse tööle auks ja laskis enda alati välja paista. Et ta oli siis inimene, keda mõnikord tänapäeval öeldakse minu arvamus, et inimene, keda iseloomustab selline mõte, et minu arvamus ja vale arvamus. Et see tähendab seda, et see, mida mina mõtlen, et see on õige. Kui teised teistmoodi mõtlevad, siis nad mõtlevad valesti. Et tema enesekindlus oli nii suur. Ja et kui nüüd seda mis ma siin lugesin, mis on kirjutatud, siis võib mõelda, et ega selles Jeesuse jüngrite väikses seltskonnas siis teksid ka aeg-ajalt lahk meel erinevad seisukohad. Et see ei olnudki nii nagu üks meele sellest, sest tavaliselt siis Juudas oli see, kes väljendas oma seisukohta ja kui teised temaga nõus ei olnud, et siis ilmselt tekis lahk meel. Nii ma mõtlen. Et siis mõtlesin, et tegelikult see mõtteviis, et mina olen targem, mina tean kõik, et see on tegelikult ohtlik. Et me siin 10. tunnis oli ka see mõte sees, et on inimesed, et kui sa arvad endast, et minul on kõik õigem, Et kui Jeesusel poleks või Juudasel, Juudas poleks niimisi mõelnud, siis võib-olla ta poleks Jeesust ära annud. Ellen White siin alguses kirjutab, et kui Juudas oleks surnud enne viimast käiku Jeruusalemma, oleks teda peetud meheks, kes oli, kellel oli vääriline koht 12 hulgas ja kellest oleks saanud suur, kellest oleks olnud suur puudus. Aga see need sündmused, mis seal toimusid ja mille tema, millest ta kaasa aitas, see muutis ka tema elu lõppu. Nagu me teame. Et siin on üks teine lõik, mida tahaks teil lugeda, et see on juba selle ajal, kui Juudas või tähendab, kui Jeesus oli viidud sinna vangikotta ja Juudas oli ka sealt pealt vaatajate hulgas. Imestusega nägi ta, et õpetaja laskis end ära viia, ärevusega järgnes ta talle kohtukotta. Tootas pingsalt, et Kristus ilmutab neile oma väge ning paiskab nende plaanid põrmu. Aga tund kulus tunni järel ja Jeesus talus kõiki solvanguid. Äraandjat haaras kohutav hirm, ta oligi õpetaja surma müünud. Ka ülekuulamine, kui ülekuulamine lõpul lähenas, ei suutnud Juudas enam kauem südametunnistuse piinu taluda. Äkki kõlas kohtusaalis tema kare hääl, mis pani kõik õudusest võpatama. Ta on süütu, säästa teda, Kaifas. Nähti, kuidas Juudas see pikk kogu trükis läbi rahvahulga. Ta nägu oli kahvatu ja metsik, tema laubal pärlendasid suured higipisarad. Tormanud kohtujärje juurde viskas ta ülempreestri ette need hõbemündid, mida ta oli issanda reetmisest saanud. Kaifase rüüst kinni haarates seletas ta anuvalt, et Jeesus tuleb vabastada, sest ta pole midagi teinud, mis oleks surma väärt. Kaifas raputas ta vihaselt lahti, kuid oli segaduses, preestrit reetlikus oli paljastatud. Oli ilmne, et nad olid jüngri ära ostnud. Ma olen pattu teinud, hüüdis Juudas uuesti, et ma ära andsin süütu vere. Kuid ülempreester, kes oli enevalistuse tagasi saanud, vastas põllikult. Mis see meisse puutub? Vaata ise. Preestrid olid nõustunud kasutama Juudast oma tööriistana, kuid põlgasid tema alatust. Kui ta oli hingepiinas nende poole pöördumas, lükkasid nad ta põllikult kõrvale. Nüüd viskus Juudas Jeesuse jalge, et tunnistades tema Jumala pojaks ja anudes, et ta end päästaks, Jeesus ei noominud äraandjat. Ta teadis, et Juudas ei kahetsenud tegu, vaid tunnistas süüd hirmust, hukkamõistu ja tulevase Jumala kohtu ees. Juudas ei tunnud sügavat süümepinnu ega kurbus sellepärast, et oli reetnud veatu Jumala poja. Ometi ei lausnud Jeesus ühtegi hukkamõistvat sõna. Ta vaatas Juudasele haletsevalt otse sõnas. Just selle tunni pärast olengi ma maailma tulnud. Ja et saali läbis üllatus sumin. Ja et siis Juudas tõusis ja tormes saalist väljas hüüetega liiga hilja, liiga hilja. Ja pärast seda keegi ei näinud teda enam Juudast elavana. Et Juudasele sai saaduslikuks tema iseloom, tema kõrge enesinnang. Ja siis mõtlesin ka teisele jüngrile, Jeesuse jüngrile, Peetrusele. Et tema oli mees, kes oli selline äge mees. Ja ka tema iseloom võib-olla ka seal oli sellist tugevat iseloomu joont, tugevat isiksust. Aga tema murdus. Ja Jeesus tegi temast oma järgijate juhi, võtmete hoidja. Et selline lugu siis iseloomust, mis on inimesele saatuslikuks saab. Et igal ühel meil on iseloom puudusi. Ja me ei ole võimelised seda neid ise muutma. Et ainult Jumal võib seda muuta. Ja parim ongi see, et me saame Jumalalt paluda abi, et ta muudaks meid. Sellisteks, nagu tema soovib meid kujundada. Mul tekis juuda ka seoses ka see mõte, et võib-olla ta mõttes ka, et kui Jeesus nüüd oma tema ettekujutuse kohaselt oma väge näitab, kes ta tegelikult on, et siis, et ta paneb ka ennast ajalukku sellega. Et ta panigi ennast ajalukku, aga mitte positiivses mõttes. Et selles halvas mõttes, negatiivses mõttes. Et sellised mõtted siis Juudaga seoses. Et kui Juudas poleks Jeesust reetnud, et mis siis oleks saanud? No küll need juudi ülikud oleks leidnud millise mingisuguse viisi, kuidas Jeesust kinni võtta. Aga jah, Jeesus või Juudas täitis tegelikult ajaloolise rolli. Aga ta kaotas sellega oma elu. Et me ei tea, kas ta Jumala riigis on. Me mõtleme, et ei ole, kuna ta niimoodi käitus. Aga võib-olla ärme mõtlemegi nii kaugele, mõtleme selle veel, et me ise oleksime Jumalale vastu võetavad. Sellised mõtted siis tänasel vaiksel rahupäeval. Aamen.
Thank you.
palvetame. Hea taevan isa, me täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse eest. Me täname sind sinu kuningriigi eest, mida sina oled loonud ja kus ka meie võime sisse astuda. Me palume sinu varju ja kaitset igal ühele meile, et sinu head inglid ja sinu püha vaim oleks meile ligi. Hoia ja kaitse meid ja juhi meid ja juhata meie eluteed. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Jumala rahu ja püha vaimu ligiolek olgu igaühega meie seast. Aamen.